Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 18. novembar, u vestima dana. Dvoje mrtvih, sedmoro uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Parizu. Sukob policije i demonstranata u Prištini zbog hapšenja poslanika opozicije. Ručna granata demontirana u dvorištu Ustavnog suda Kosova. Uhapšeno 6 osoba u Bosni i Hercegovini zbog optužbi za ratne zločine. Desetine hiljada ljudi u koloni sećanja u Vukovaru. Uhapšen izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić. Sutra u Srbiji do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Gorana Svilanovića, predsjednika Saveta za regionalnu saradnju. Pitali smo šta će biti glavne teme razgovora generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga sa domaćinima u Beogradu, s obzirom da dolazi u vreme kada je jedna članica Saveza objavila da je u ratu.
Migracije, druga radikalizacija koja postoji na širim evropskim prostorima, uključuje i naš region, koja vodi ka tome da se ljudi uključuju u različite borbene formacije na različitim delovima sveta.
Selo Makljenovac entitetskom linijom podeljeno između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Kako to izgleda na primjeru dve porodice?
Spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici.
Naša njiva pola podijeljena, pola u Federaciji, pola u RS-u.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sedam osoba uhapšeno je u antiterorističkoj policijskoj akciji u parijskom predgrađu Saint-Denis u okviru istrage o nedavno terorističkim napadima u Parizu, u kojima je poginulo 129 osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo i dodalo da su dve osobe poginule u toj operaciji, uključujući i ženu koja je aktivirala eksplozivnu napravu. Zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu biće u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske.
Policija je saopštila da je druga ubijena osoba pogođena snajperom. Francuska policija uhapsila i posljednjeg osumnjičenog za napad koji se krije u stanu u parijskom predgrađu Saint-Denis. Njegov identitet još nije objavljen, ali je ranije navedeno da bi u stanu mogli da se kriju mozak operacije Abdelhamid Abaud i glavni osumnjičeni izvršitelj Salah Abdelslam. Najmanje pet policajaca je ranjeno, a policijski pas je ubijen prilikom ulaska u stan. Policijski izvori navode da pregled bezbednosnih kamera ukazuje na mogućnost da je postao i deveti terorista tokom napada na Pariz u petak. Istovremeno Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da je jedan od napadača koji je prošao balkanskom izbjegličkom rutom od Grčke ka Parizu imao jednog od saučesnika koji je zajedno putovao sa njim, predstavljajući se kao sirijski izbjeglica. Aerodromske službe u SAD-u saopštile su danas, pošto su preusmerena dva leta Air France-a posle anonimne dojave o bombi u letelicama, da ništa sumnjivo nije pronađeno ni u avionima, ni kod putnika. Nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava objavila u sredu da su vazdušnim udarima borbenih aviona Francuske i ostalih zemalja na Raku u posljednje tri dana ubijena najmanje 33 militanta Islamske države. Zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu biće u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske. Francuski savjet muslimana, predstavničko telo oko 2500 džamija širom zemlje, pozvao je muslimane da se u petak mole za Francusku i da bi tekst o osudi nasilja i terorizma trebalo da bude vodilja tokom molitve.
Vest iz regiona. U centru Prištine u toku je sukob policije i pristalica opozicije koji protestuju protiv današnjih hapšenja poslanika opozicionih partija. Policija koristi suzavac kako bi rasterala demonstrante. Osnovni sud izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika. Među demonstrantima je i Albin Kurti, poslanik samoopredeljenja za kojim policija od jutarnji sati traga da ga uhapsi. Uhapšena je jedino do sada šefica poslanička grupe Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadaj Bujupi. Četvoro poslanika je u nekoliko navrata u cilju sprečavanja održavanja sednice Skupštine Kosova koristilo suzavac koji je prema krivičnom zakoniku oružje opasno za život ljudi. U dvorištu Ustavnog suda Kosova pronađena je ručna bomba koju su jutros nadležne službe uništile kontrolisanom eksplozijom, saopštila je policija. I Palata pravde u Beogradu jutros je nakratko evakuisana zbog lažne dojave o postavljenoj bombi, rečeno je agenciji Beta u MUP-u Srbije. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su jutros 6 osoba na području Kotor Varoši, Banja Luke i Prnja, osumnjičenih da su tokom rata počinili ratne zločine nad bošnjačkim i hrvatskim civilima na području Kotor Varoši, saopšteno je iz SIPE. Uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedeljko Đikanović. Među uhapšenima ima lice sa državljanstvom Srbije. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su tri osobe iz Beograda zbog prikazivanja, pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala nastalog zloupotrebom dece. U nastavku akcije Armagedon policija je pretresla više lokacija u Beogradu i Temerinu. Izvršni predsjednik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić uhapšen je jutros zajedno sa još pet osoba, među kojima je i Mamićev sin. Razlog privođenja su financijske malverzacije, odnosno izvlačenje novca iz Dinama putem transfera igrača.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U centru Prištine u toku je sukob policije i pristalica opozicije koji protestuju protiv današnjih hapšenja poslanika opozicionih partija. Policija koristi suzavac kako bi rasterala demonstrante koji su gađali zgradu vlade i policije. Demonstranti uzvikuju "Dole zajednica" i "Ne branite lopove". Policija je uhapsila dva demonstranta i konfiskovala ranac sa molotovljevim koktelima. Osnovni sud izdao je nalog za hapšenje za četvoricu opozicionih poslanika, javlja Amra Zeineli.
Donika Kadaj-Bujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, uhapšena je jutros, a kako mediji prenose, tužilaštvo za nju traži pritvor od 30 dana. Odluka još uvek nije doneta. Albin Kurti, poslanik samoopredeljenja za kojem policija od jutarnji sat traga da ga uhapsi, umeđu vremenu se pridružio demonstrantima. Policija je jutros pretresla njegov stan, ali on se nije nalazio u njemu. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika u parlamentu nakon ponovnog opstruisanja rada skupštine i aktiviranja suzavca u sali i u hodniku zgrade. Nalog za hapšenje izdat je za Albina Kurtija, Albuljenu Hadžiju i Fatuna Topalije iz Pokreta samoopredeljenje, te Doniku Kadaj-Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, koja je jedina uhapšena do sada. Alijansa za budućnost Kosova zatražila oslobađanje poslanice Kadaj-Bujupi, pozivajući odgovorne da ne sprovode političke naredbe, kako su rekli, koruptivni i kriminalni institucionalista Mustafe, Taće i Veselija. Iz samoopredeljenja su saopštili da policija odgovara na policijske naredbe premijera Isa Mustafe i njegovog zamjenika Hašima Taćea, koji su, kako je navedeno, spremni da Kosovo pretvore u policijsku državu, samo da ne odustanu od vlasti i od sporazuma sa Srbijom. Poslanici opozicije na Kosovu protive se sporazumu sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Oni su rekli da neće odustati od blokadi i suzavca sve dok se ovi sporazumi ne ponište. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ponašanje opozicije u kosovskom parlamentu se našlo i u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon je kritikovao opoziciju zbog nasilja, izdastrašivanja i ometanju u radu Skupštine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće sutra u Njujorku novi izveštaj o Kosovu, a Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić, javilo je Ministarstvo inostranih poslova u Beogradu. Naša sljedeća tema povodom posete generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Srbiji, koja pada u vreme kada je jedna članica Saveza objavila da je u ratu sa islamskim teroristima. Stoltenberg dolazi sutra popodne u Beograd i ostaje dva dana. Nakon terorističkih napada u Parizu postoji jedno novo razumevanje koliko je terorizam velika pretnja i koliko je potrebno da se angažuju svi i na našim prostorima i svi globalni partneri. Srbija ima odluku svog parlamenta o neutralnosti, ali kad je u pitanju konkretna saradnja na terenu, odnosno organizovanje njenih i snaga bezbednosti i partnera u programu Partnerstvo za mir, kao i partnera koji su članovi NATO-a, može se konstatovati da je bilo dosta konkretne stvarne saradnje, što će se i nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Goran Svilanović, predsjednik Saveta za regionalnu saradnju. Upitan koje teme mogu dominirati prilikom posete šefa NATO-a Jensa Stoltenberga u Beogradu, Svilanović u razgovoru sa Brankom Trivić kaže:
dve su globalne teme koje će svakako dominirati u ovom razgovoru. Jedna je migracije, druga radikalizacija na širim evropskim prostorima, uključuje i naš region, koja vodi ka tome da se ljudi uključuju u različite borbene formacije na različitim delovima sveta.
Da li će neizbežna tema biti situacija nastala nakon terorističkih napada u Parizu? Šta to može da znači po Srbiju i po regionu?
Užasan teroristički napad u Parizu je svakako definisao jedan drugačiji kontekst u kojem će se voditi razgovori koji su ranije najavljeni. Dakle, dolazak Stoltenberga u Beograd. Koliko god je bio ranije planiran, sada se događa u jednom potpuno drugačijem okruženju. Predsjednik Holandije zatražio i finansijsku i političku podršku partnera u Evropskoj uniji. Prvi put se poziva na neke odredbe iz evropskih ugovora i svi partneri su postavili to pitanje šta tačno Francuska očekuje, da li se radi o parama, da li se radi o političkoj podršci. Ja u stvari mislim da se radi o zahtjevu da se udruže upravo obavješteni i bezbednostni resursi evropski, da bi se pomoglo Francuskoj i da bi se odbranila Evropa. Naravno da koliko god je ta izjava dramatična o tome da je Francuska u ratu, ja mislim da stvarno je potrebno da se unapredi saradnja i da je tu ključna uloga i Srbije i njenih suseda sa Zapadnog Balkana, ali sa druge strane da se mora govoriti o tome kako pristupiti mladim ljudima koji su spremni ovako dramatične poteze da uradi i da se prosto analizira zašto se to događa, koji je i koliko je veliki problem integracije u društvima u kojima su oni rođeni i odrasli, jer mi se susrećemo sa evropskim islamom, a ne samo sa uvezenim akcijama i prosto se ta interakcija između ratova na širim prostorima, bliskoistočnim, i onoga što se događa u Evropi analizira. Dakle, ovi razgovori su ozbiljni i Srbija, s obzirom na ukupne svoje kapacitete, uključujući bezbednosne, je važan partner u ovim razgovorima. Ovi se razgovori sada vode u drugačijim geopolitičkim okolnostima, okolnostima koje su približile i Rusku federaciju i zapadni svet na jedan način intenzivnije nego što smo to imali prilike da vidimo u posljednje dve godine.
Iako je poseta generalnog sekretara NATO Beogradu ranije planirana, ona pada u vreme promjene geopolitičke dinamike posle terorističkih napada u Parizu, što kao tema neće moći da bude zaobiđeno, potvrđuje i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Šta će se pričati za zatvorenih vrata, to ne bi mogla da kažem, ali nikakvih neplaniranih predloga, sugestija, pritisaka u ovoj fazi neće biti, to se obično ne radi u ovakvim posetama koji su mnogo ranije planirane.
Poziv Francuske za pomoć Evropske unije u borbi protiv islamskog terorizma uz pozivanje na primjenu člana 42 Lisabonskog ugovora, na što obavezuje članice Evropske unije?
Ne kaže se specifično da li je ta pomoć finansijska, vojna, policijska ili kakva, ali obaveza je tu.
Da li kandidati za članstvo kao što je Srbija imaju neke obaveze u tom smislu?
Srbija generalno ima obaveza da usklađuje svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa Evropskom unijom. Ta oblast nema skroz obavezujući aki, ali već ima jedan manji deo koji jest obavezujući. Na primjer, unapređeni su takozvani peterburški zadaci. Šta sve vojne i policijske misije Evropske unije mogu da rade kada intervenišu inostranstvo?
Srbija se neće zatvarati i ograđivati. Poruka je državnog rukovodstva Srbije nakon vesti da su Slovenija, Austrija pa i Makedonija počele radove na podizanju ograde na svojim granicama, dok zvanična Ljubljana ostaje pri ranije donetom stavu da će Slovenija dnevno primati 2000 izbjeglica. Beograd napominje da je spreman i za scenarijo potpunog zatvaranja austrijskih i slovenačkih granica, te da ima kapacitete za prihvat više hiljada izbjeglica. Sa druge strane, organizacije koje su svakodnevno uključene u zbrinjavanje izbjeglica skeptične su prema ovakvim ocenama vlade. Može li se Srbija nositi sa novim okolnostima u izbjegličkoj krizi, istraživao je Dušan Komarčević.
Država dobro zna šta treba da radi u slučaju da Slovenija i Austrija zatvore svoje granice, rekao je ministar pravde Nikola Selaković nakon održane sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, tela koje je na sastanku analiziralo bezbednost u Srbiji nakon prošlonedeljnih terorističkih napada u Parizu.
Biro želi da obavesti javnost i građane da je u potpunosti pripremio sve operativne planove za slučaj zatvaranja državnih granica Nemačke, Austrije i Slovenije i da svakako i nikako nećemo našu državu obavijati bodljikavom žicom.
Podsjetimo, slovenačka vojska je pre nedelju dana postavila bodljikavu žicu na granici sa Hrvatskom, ali je premijer te zemlje Miro Cerar naglasio da Slovenija neće zatvarati granice, nego će, kako je dodao, u saradnji sa susjednim državama preduzeti sve mere za regulisanje protoka izbjeglica i migranata. Ljubljana je odlučila da prima 2000 izbjeglica dnevno, što je, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, za Beograd neprihvatljivo.
Mi ne možemo da prihvatimo da je to rješenje zato što znate ako kod nas uđe 8000 ljudi, a možemo 2000 da prosledimo dalje, to znači da nam ostaje dnevno 6000 ljudi u Srbiji. Mi bi za 5 dana imali između 20-30.000 ljudi koji bi faktički ostali kod nas. I naravno, ako se takva odluka ne izmeni i ako se nastavi u tokovima, mi ćemo preduzimati mere kojima ćemo štititi Republiku Srbiju.
Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, u Srbiji za sada postoji 1400 održivih mesta za prihvat izbeglica. Iako se najavljuje da će prihvatni kapacitet biti povećan na 6000 mesta, Radoš Đurović iz ovog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da je to daleko od dovoljnog i da će zadržavanje u migratornom toku staviti Srbiju na ozbiljan test.
Čak i kada se to uradi, jako se uradi, postaje se pitanje da li će moći ti kapaciteti da odgovore broj ljudi koji dolazi. Podsjetit ću, ako uđe u proseku 3 do 5.000, a bude izlazilo 2.000, jasno je da će se hiljade ljudi zadržavati ovdje, da će se taj broj gomilati i da prosto mi ne da nemamo kapaciteta da ljude smestimo, nego i da im obezbedimo sve ostale zaštite i pomoći koje bi trebalo, a to je zdravstvena, socijalna i druga pomoć.
U Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila upozoravaju da će najveći teret snositi lokalne samouprave u kojima se bude koncentrisao izbeglički talas, kao i da zakomplikovana situacija može uticati i na ugrožavanje prava izbeglica koje prolaze balkanskom rutom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Samo ako zaustavi rat u Siriji, svet je na putu da pobedi terorizam, izjavile su za Radio Slobodna Evropa Tavakol Karman i Jody Williams, dobitnice Nobelove nagrade za mir. Sa njima smo razgovarali u prihvatnom centru u Adaševcima, gde su sa koleginicom Shirine Bad iz Irana počele obilazak evropske izbegličke ture. Tavakol Karman, novinarka iz Jemena i aktivistkinja u Arapskom proleću, rekla nam je da je i posle terorističkog napada u Parizu jasno šta bi trebalo uraditi.
The world will not be able to stop terrorism if they don't stop dictatorism.
Svet neće moći da zaustavi terorizam ako ne zaustavi diktaturu. To su dva lica jednog zločina. Svaki diktator je terorista i svaki terorista je diktator. Oni hrane jedno drugo. Žive jedno uz drugo, oni su oružje iste moći, uzajemno se osnažuju. Problemi se moraju rešiti u njihovom žarištu. Mora sve da zna da neće moći da uništi ISIS ako ne zaustavi Bašara al-Asada u Siriji. Naš zajednički neprijatelj je jedan. Mene lično su također napali ISIS i Al-Qaida. Al-Qaida je objavila poternicu za mnom i zapretila da će me ubiti. Na taj način sam i postala simbol ljudi koji se bore za slobodu i dostojanstvo. Naš zajednički neprijatelj su diktatura i terorizam. Moramo da pobedimo obe strane. Svako ko kaže da će pobediti terorizam, a da to ne podrazumeva i poraz diktature, ništa ne razume.
Amerikanka Jody Williams, aktivistkinja za ljudska prava i inicijator zabrane nagaznih mina u svetu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da međunarodna zajednica mora da učini više napora da zaustavi terorizam.
For every bomb that is dropped on Syria or Iraq, the recruits for ISIS are flocking to them.
Za svaku bombu koja je bačena na Siriju ili Irak, novi regruti hrle u ISIS. Svaki uništeni dom znači još više ljudi, porodica koji su ostali bez domova, koji su izmešteni, koji se pitaju ko im to radi. Ljudima je neophodno mirno rešenje situacije u Siriji, nešto kao Marshallov plan za Bliski istok, jer je posebno moja zemlja, Sjedinjene Američke Države, povela svet ka uništenju. Ne može svaki odgovor biti oni su ubili 130 ljudi. Mi ćemo našim bombama pobiti hiljade. Kada će ljudi shvatiti da se nasiljem ništa ne postiže? I pitam se ko zarađuje na ovome, jer neko očigledno na ovome zarađuje. Ne mislim samo na ratne profitere. Pitam se ko je na dobitku. To sigurno nisu građani Sjedinjenih Država niti građani Evrope. Ko je onda na dobitku? To je pitanje koje treba istražiti.
Intervju je Zorana Glavonića sa Nobelovkama Tavakol Karman i Jody Williams možete čuti u našem regionalnom programu i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dvoje mrtvih, sedmoro uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Parizu, sukob policije i demonstranata u Prištini zbog hapšenja poslanika opozicije, ručna granata demontirana u dvorištu Ustavnog suda Kosova, uhapšeno 6 osoba u Bosni i Hercegovini zbog optužbe za ratne zločine, desetine hiljada ljudi u koloni sećanja u Vukovaru, uhapšen izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić, sutra u Srbiji do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Državna agencija za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima 1992. godine na području Kotor Varoši. Istraga na ovom predmetu započeta je u Haškom tribunalu, a osumnjičeni se terete za ubistva, progon, silovanja, mučenja i zlostavljanja. Dženana Halimović.
Nifa Hasić već 23 godine traga za svoje dva sina koji su srpske snage 1992. godine zarobile i odvele u školu u mjestu Grabovica u Kotor Varoši. Nikada ih više nije vidjela niti je pronašla njihove posmrtne ostatke.
Jedan bio 63. jedan 64. godište. Bili zarobljeni u školi i od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su, 20 godina, 23. a pa mi majke sve pomrsmo za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o, ni gdje su, ni šta su, ni ništa.
Njenu sudbinu dijele porodice oko 300 nestalih u okviru progona oko 5000 Bošnjaka i Hrvata s područja Kotor Varoši. Zbog ovih, ali i drugih zločina, Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila je 6 osoba s područja Banja Luke, Prnjavora i Kotor Varoši, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru akcije uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedjeljko Đakanović. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se o predmetu kategorije 2 u kojem je istraga započeta u tužiteljstvu pri Haškom tribunalu te je proslijeđena dalje procesiranje tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Oni se terete da su u svojstvu visokih dužnosnika vojske kao zapovjednici brigada i bataljuna počinili progon oko 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši u okviru kojeg je počinjeno ubojstvo najmanje 300 osoba te mučenja, zlostavljanja, silovanja, nezakonita zatočenja, pljačkanja i drugi oblici zločina. Počinjeni zločini rezultirali su progonom gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Kotor Varoši, koje se ni danas nije u većoj mjeri vratilo na prijeratna ognjišta i živi u raseljenju diljem Bosne i Hercegovine i svijeta.
Kako među uhapšenim osobama ima i onih koji imaju državljanstvo Srbije, za njih će biti zatražena mjera pritvora kako bi se osiguralo prisustvo tokom postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Komemorativnim skupom u dvorištu Vukovarske bolnice, na koju je tokom gotovo tromjesečne opsade Vukovara dnevno padalo do 70 projektila, a zbrinuto oko 3500 ranjenika, u Vukovaru je u sredu započelo obeležavanje Dana sećanja na žrtve Vukovara 1991. godine i 24. obletnica stradanja grada na Dunavu i Vuki u domovinskom ratu, priredila Mirjana Rakela.
Nakon komemorativnog programa iz kruga Vukovarske opće bolnice krenuli su deseci tisuća ljudi u koloni sjećanja, dugo je 5,5 kilometara, do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. U koloni je bio i cjelokupni državni vrh. Prema podacima opće bolnice Vukovar do pada grada poginule su 1624 osobe, a ranjeno više od 2500 ljudi. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 5000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Prema podacima braniteljskih udruga još uvijek se traga za više od 300 Vukovaraca. Supruga jednog od nestalih branitelja, Kata Glavašević, i 24 godine nakon pada Vukovara traži supruga Peju.
100% je kao da je u jednoj masovnoj grobnici, u stvari u privatnoj grobnici, negdje na katoličkom groblju, samo što nemamo svjedoke. Pa bi ovim putem molila, ako iko zna gdje su naši dečki sahranjeni, da javi Uredu za zatočeni i nestali u Zagrebu, najbližoj policijskoj postaji ili Crvenom križu. Mogu i anonimno, jer mislim da su oni ipak zaslužili da budu dostojno sahranjeni i da djeca ja imamo gdje da odemo da zapalimo svijeću.
Za zločine na Ovčari, gdje je ubijeno više od 200 hrvatskih branitelja i civila nakon pada Vukovara, pred Haškim tribunalom osuđen je major JNA Veselin Šljivančanin na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Šljivančanin je pušten iz zatvora u julu 2011.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Selo Makljenovac entitetskom linijom je podeljeno između opštine Usor u Federaciji Doboj u Republici Srpskoj i pravi je primjer u malom šta je sve doneo Dejtonski mirovni sporazum. Podelio je nekad jedinstveno opštinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Linija razgraničenja ide kroz kuće i imanja, pa su meštani pokrenuli inicijativu za razmenu teritorija, ali Makenovac je pre svega poznat kao jedno od prvih mesta u kojim je počeo povratak. Kako danas žive povratnici? Našem reporteru Arnesu Grbešiću penzioner Šaban Muratović je rekao.
Političari pojedoši u Bosnu, eto. Što je drugo reći? Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovom, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 2 decenije u dijelu Makenovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
A razlog je to što nema donacija. Dosta se ljudi ratlo obećaju donaciju i ljudi pojdu opremat nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Na svoje porušeno imanje povremeno dolaze Marija i Mijat Ljubić, koji žive i rade u okolini Makarske.
Sve nam je porušeno, popaljeno, odnešeno.
Predao sam za obnovu Sarajeva. Šta će biti od toga, ne znam.
U Makenovac nekoliko puta godišnje dolazi i penzioner Nikola Ljubić koji živi u Zagrebu. Njegova kuća je obnovljena.
Nema meni medvotnica.
Jedan dio naselja Makenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Objekat je gore u Srpskoj republici, a kuća je u Federaciji, ali ima još gori kritični slučaj kod vrata. U njega baš ta linija podjela ide preko kuće. Spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj republici.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena. Pola u Federaciji, pola u RS-u.
Grad Doboj i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Iako se ubrajaju među prve povratnike u Bosni i Hercegovini, neki stanovnici Makenovca tek su ove jeseni dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran. Među njima su i Katarina Pranjić i Doma Krajina, koje su se u svoje domove u usorskom dijelu Makenovca vratile prije skoro punih 19 godina.
To je trebalo da se deminira kad su se kuće primale donacije kad je bila. Živjeli smo, kako smo, mi znamo. Nije bilo baš svejedno, ali eto, navikne se čovjek, pa može. Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici Subotice zahtevaju povlačenje novog zakona o poljoprivrednom zemljištu koji bi trebalo da se za nedjelju dana nađe u skupštinskoj proceduri. Vesela Laloš.
Novi zakon naime predviđa da će se čak 30% državnog zemljišta izdavati pravnim licima, to jest inostranom investitoru, i to na period od 30 godina, čime se automatski umanjuju obradive površine koje će imati na raspolaganju domaći seljak. I oni će vremenom steći i pravo kupovine te zemlje, kaže Miroslav Kiš, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Subotice.
Jednostavno je neprihvatljivo da se jednom investitoru, recimo u gradu Subotici, da 6000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se uzme od naših poljoprivrednika.
U Vojvodini će se investitorima dati 150.000 hektara. Ratarima će tako ostati manje od 100.000 ako se uzme u obzir šumsko, građevinsko i drugo neobradivo zemljište. Svakako procedura je ispoštovana i održane konsultacije sa poljoprivrednicima, ali su nakon svega svi predlozi poljoprivrednika izbrisani iz krajnje verzije zakona, kaže Miroslav Kiš.
Smatramo da smo poniženi, da se obmanjuje javnost, kako ćemo podići konkurentnost, jer znamo da ovakvim nacrtom do toga neće doći.
Džamil Džavić, poljoprivrednik iz Subotice, opominje da će ovakav zakon nesumnjivo unazaditi selo.
Ja sam prije par godina bio u Ukrajini i tamo su neki strani investicioni fondovi uzeli u zakup ogromne površine zemlje, oko maltene i 300.000 hektara zemlje. Na tih 300.000 hektara možda radi 100 traktorista ili 200 plafon, a to je ogromna površina. Pa zar je to budućnost jednog vojvođanskog sela? Ja ne mogu da se pomirim sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Dvoje mrtvih, sedmoro uhapšenih u antiterorističkoj akciji u Parizu. Sukob policije i demonstranata u Prištini zbog hapšenja poslanika opozicije. Uhapšeno 6 osoba u Bosni i Hercegovini zbog optužbi za ratne zločine. Desetine hiljada ljudi u koloni sećanja u Vukovaru. Uhapšen izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić. Sutra u Srbiji do 20 stepeni. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.